U svetu bez zakonja i pasivnosti, dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je Zakon akcije i reakcije. Evo nas na početku drugog sata, Zakon akcije i reakcije, broj 577. Haj i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Biografija Steve Jobsa pojavila se u prodaji. Microsoft sklopio i 10. patentni ugovor za Android. WikiLeaks privremeno prestaje da objavljuje poverljive dokumente. Samsung isporučuje Galaxy Tab 7+. Rusija iznenađena otkrićem da iPhone koristi i GLONASS. Stipendija za školovanje na IT akademiji. iPod napunio 10 godina. Mini računar s projekcijnim ekranom za oko. Damjan iz Slobodna Dalmacija o međunarodnoj bruci. Čak je i Gaddafi zaslužio sud, a ne metak. Denov pogled iskusana promptno i transparentno. Dušan Digarac o laganoj evoluciji interneta u Srbiji. Prva tajna čiste sunčeve energije. Markusov svet. Kako učiniti da pametni počnu da se rađaju. 5 školskih mudrosti. Richard Branson otvorio prvu svemirsku luku. Zatim savjet o arhiviranju na HDD i CD medije. Hakerska grupa Anonymous napala web lokacije sa dečijom pornografijom. Kako se zapravo kreće Googleov autonomni auto? Kuhinska so povećava kapacitet hard diskova. Račun za mobilni od 200.000 dolara. Vesti sa neba Srbije. Naš svemir ima ožiljke od sudara sa drugim svemirima. Tutankamon iz Engleske. PowerPoint ili papiri flomasteri u fudbalskoj svlačionici. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na Zajru.
Novinski, kijasno.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin sveta u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. National Geographic. National Geographic za Srbiju. Evo jedne prljave tajne čiste energije za koju smo bar do sada mislili da je zaista čista. Stvarno, da li ste ikada na ovo pomislili? Najnovija studija, naime, naučnika sa Univerziteta Tennessee-a otkriva da solarna energija i nije toliko zelena i čista koliko se isprva mislilo. Ups, vidi. Korištenje sunca za proizvodnje električne energije uvek se činilo kao jedan od najpogodnijih načina za napajanje planete, jer u tom procesu ne dolazi do proizvodnje štetnih materijala. Materija, da. Ali ako je verovati stručnjacima sa Univerziteta Tennessee-a, situacija i nije tako čista, posebno kada se radi o zemljama u razvoju. Nedostatak napredne električne mreže u ovim zemljama dovodi do toga da u njima korištenje solarne energije zahtjeva upotrebu baterija radi lokalnog skladištenja električne energije, što može da dovede do povećanog zagađenja prouzrokovanog olovom od koga se baterije uglavnom sastoje. Industrija baterija je najveći potrošač olova, u kojoj završi 80% globalne proizvodnje ovog metala. Chris Cherry, profesor zaštite životne sredine na Univerzitetu Tennessee, upozorava da u ovom trenutku postoji mogućnost da dođe do zagađenja prouzrokovanog masom od 2.400.000 tona olova u Kini i Indiji. Trovanje olovom dovodi do mnogih neželjenih efekata po zdravlje i prouzrokuje oštećenje centralnog nervnog sistema, bubrega, kao i kardiovaskularnog i reproduktivnog sistema. Na osnovu planova kineske i indijske vlade za gradnju solarnih elektrana, Cherry je procenio da će do 2022. godine zagađenje olovom koje je upotrebljeno u solarnim elektranama biti jednako trećini trenutne svetske proizvodnje ovog metala. Cherry smatra da solarna industrija mora da preuzme odgovornost i da treba da se postara da njeni dobavljači baterija rade pod adekvatnom kontrolom. Gradnju solarnih elektrana u zemljama u razvoju mora da prati i investiranje u kontrolu zaštite životne sredine u industriji olovnih baterija, kao i unapređenja u recikliranju baterija, kaže Cherry. Strašno. Dok jednom ne omrkne, drugom ne osvane. Tačnije, dok jednom ne osvane, drugom se ne nataloži olovo u živcima, bubrezima, krvotoku, organima za razmnožavanje i ko zna čemu sve još. Stvarno, da li ste ikada na to pomislili? Kako sačuvati sunce u tegli, a da ova ne bude od olova? Zajir.
Lana Del Rey, video games, blue jeans.
Our Father, whose art's in heaven, hallowed be thy name.
Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean. For sure,
You're so fresh to death and sick as cancer.
You're a
sort of punk rock. I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. Can you see through the tears? Love you more than those bitches before. Say you remember.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Idemo sada u svemir i to duboki svemir koji ima ožiljke od sudara, zamislite, sa drugim svemirima. To da živimo u svemiru je manje ili više sigurno, ali ono za što nismo sigurni jeste šta se nalazi izvan našeg svemira. Naučnici smatraju da su možda uočili dokaze za postojanja drugih svemira, od kojih se do sada četiri sudarilo sa našim. Jedna od teorija koje zastupaju postojanje više svemira pretpostavlja da izvan našeg ima i drugih svemira koji se pojavljuju i nestaju, svaki u svom balonu prostora i vremena. Obično se oni ne približavaju jedan drugome, ali se ponekad neki svemir pojavljuje pored našeg, a kada se to dogodi, dolazi do sudara. Sudar sa čitavim svemirom bi definitivno ostavio neki trag. Odnosno, ovaj sudar bi ostavio ožiljak u obliku diska u kosmičkom mikrotalasnom pozadinskom zračenju. A to je upravo ono što su kosmolozi Londonskog univerzitetskog koleđa pronašli. Oni su detektovali četiri ovakva ožiljka, koji imaju desetostruko više šansi da budu dokazi za sudar svemira, nego da su prouzrokovani nečim drugim što nam je poznato. Ipak, sveukupna statistička značajnost tragova u kosmičkom mikrotalasnom zračenju nije velika, što znači da je potrebno još puno podataka da bi se definitivno dokazala ili odbacila ova teorija sudara. Srećom, svemirska observatorija Planck može da načini snimke koje imaju tri puta veću rezoluciju od snimaka korišćenih u ovoj studiji, tako da ćemo do 2013. godine dobiti definitivan odgovor da li postoji još svemira koji plutaju tamo negde u naokolo.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Mnogo ljudi sanja o mirnoj luci u kojoj će jednoga dana uploviti, ali niko nije nikada rekao da to mora da bude baš svemirska luka. A britanski milijarder Richard Branson otvorio prvi komercijalni kosmodrom izgrađen u pustinji u Novom Meksiku, pa je tako uplovio u svoju luku snova. Svemirsku luku će koristiti Bransonova kompanija Virgin Galactic za svoje komercijalne letove u svemir. Kosmodrom je nazvan Spaceport America i bit će matična luka za Bransonovu flotu svemirskih letelica, koja se trenutno sastoji od dva mlaznjaka White Knight 2 i pet svemirskih letelica Spaceship 2. White Knight služi za iznošenje letelice Spaceship 2 do visine od oko 15 km, nakon čega ona nastavlja samostalan let. Naravno, na kosmodromu se nalaze i svi potrebni objekti za smeštaj i pripremu budućih svemirskih putnika, kao i kontrolu leta. Komercijalni letovi sa kosmodroma Amerika započeće približno za 12 meseci, čim se okončaju posljednja testiranja svemirskih letelica, a Virgin Galactic dobija dozvolu od Američke savezne uprave za avijaciju. Do sada je oko 430 osoba već rezervisalo mesto u prvim letovima u svemir. Njih će karte za let koštati $200,000. Već sada je poznato da će let trajati 2,5 sata, u okviru koga će putnici provesti i 5 minuta u bestežinskom stanju. Među prvim putnicima nalazit će se i Branson i njegovo dvoje dece. Richard Branson je u svom prepoznatljivom optimističkom stilu prilikom otvaranja kosmodroma najavio dalji rad na razvoju ne samo komercijalnih svemirskih letova, već i komercijalnih nadzvučnih putničkih letova. Nakon uspeha ovog projekta, jednočasovni let od Los Angelesa do Londona više ne predstavlja samo san. Ipak proći će dosta godina pre nego što budemo u stanju da ponudimo takve letove, izjavio je Branson. Što se nadzvučnog putničkog saobraćaja tiče, bit će to očigledno drugi pokušaj da se on ustoliči kao vid rutinskog transporta. Prvi put su ga svojevremeno ustoličili britansko-francuski Concorde i sovjetski Tupoljev 144 pre 3,5 decenije. Tu 144 je povučen nakon dve katastrofe i svega 55 redovnih letova, da bi neko vreme letao kao kargo i kao trenažni avion za posade sovjetskog svemirskog broda Buran. Concorde je povučen iz saobraćaja 2003. godine, tri godine nakon katastrofe koju je jedna od letelica doživjela neposredno posle poletanja sa parijskog aerodroma Charles de Gaulle i nakon niza problema sa avionom koji je dobrano ostavio nakon prvog komercijalnog leta sredinom 70-ih. S nestrpljenjem očekujem ostvarenje Branzanovih planova za prevoz putnika brzinama tri puta većim od brzine zvuka. Krajnje vreme da to ponovo postane deo redovne avio ponude, a ne samo pusta želja. I deo scenskog nastupa, naravno, benda Coldplay, Speed of Sound. IT i ostali zapisi. Ovo sada jeste medijski zapis. Zbog medijskog pokrivanja koje doživio jedan događaj, ja se umeđu vremenu od pretlune do ove emisije što se dogodilo, pa je tako i hvatanje i čerečenje Gaddafija dobilo neverovatnu medijsku promociju i iako znam, ili bar tako govorim, da nisam gadljiv jer sve što je ljudsko nije mi strano, ovo što se događalo uopšte nije bilo ljudsko, pa mi je zato bilo i strano. Damir Josipović, jedan od saradnika ove emisije, nije mogao ni ovoga puta da se malo ne prošeta po internetu i pošalje jednu od reakcija na ovaj, nazvat ću ga, medijski događaj, kao što je bilo hvatanje, ubijanje, čerečenje, a zatim izlaganje javnosti polugolog tela jednog starca koji se nekada zvao Muammar el-Gaddafi i koga su svojim mobilnim telefonima mogli da snime apsolutno svi koji su imali higijenske maske pri ruci. Pa kao medijsku priču par excellence ovoga puta zajedno sa Damjanom biram reakciju Damira Pilića, komentatora Slobodne Dalmacije, pod naslovom Međunarodna sramota. Čak i Gaddafi zaslužio sud, a ne metak. Muammar Gaddafi nikada neće dobiti pravosudnu potvrdu da je zločinac. Vođu libijske Džamahirije ubili su kao psa. Mučnija od snimki njegove brutalne egzekucije samo je reakcija svetskih čelnika na tu egzekuciju lidera jedne suverene i međunarodno priznate države, kakva god ta država bila i kakav god taj lider bio. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, britanski premijer David Cameron, američka sekretarica Hillary Clinton, talijanski premijer Silvio Berlusconi, predsjednik Evropske unije, šef Evropske komisije, psihopatski su hladno prelazili preko činjenice da je čelnik jedne zemlje i njihov dojučerašnji politički i poslovni partner ubijen kao pas. Ali isto tako sigurno da ima više nego dovoljno onih koji su bili zainteresovani da Gaddafi pred nikakav sud ne izađe. Sve te izjave oduševljenja Gaddafijevim ubojstvom dovode u pitanje verodostojnost svih tih ljudi koji su još nedavno tvrdili da cilj akcije nije likvidacija Gaddafija. Istaknuti pravni stručnjak dr. Nikola Visković drži pak da celokupno ponašanje međunarodne zajednice u slučaju libijskog sukoba sve sa načinom Gaddafijeve smrti predstavlja opasan presedan u međunarodnim odnosima. Ono što je već mesecima za mene posve degutantno jeste činjenica da su zapadne sile s NATO-om bez ikakvih osuda svetskih medija i svetske politike grubo izigrale odluku Veća sigurnosti Ujedinjenih nacija kojih je ovlastila samo na to da svim sredstvima zaštite civilno stanovništvo od represalija u pobuni protiv Gaddafijeva režima. To je bio mandat i taj mandat je izigran jer je NATO prešao na pobunjeničku stranu građansko-plemenskog rata i onda kada prete civilima više nije bilo i šta više kada su pobunjenici napadom na Sirt i sami postali pretnja stanovništvu toga grada koji pripada Gaddafijevom plemenu, kaže dr. Visković. i nastavlja. Umjesto da uravnotežene snage u građanskom ratu, nakon što je slomljena Gaddafijeva ofanzivna moć navedena pregovore i demokratsko rješenje, zašto je Gaddafi u određenom trenutku pokazivao spremnost, NATO je stalnim bombardovanjem i slanjem komandosa i naoružanja, odlučujuće je pomogao pobunjenicima da pobede, što sami, verovatno, nikada ne bi postigli. Sa učinkom kažu ozbiljne procjene od najmanje 50.000 poginulih. Sjajno izvršenje odluke Saveta bezbednosti, ironično konstatuje naš sagovornik. Dr. Vinsković dodaje kako ga ubijstvo Gaddafija naročito ne impresionira, čak i njegovo javno i televizijski snimljeno masakriranje, kako je, po njegovim rečima, uobičajeno u građansko-plemenskim ratovima. Ali me do skandaliziranosti impresionira kako se velike sile i njihove vojničine usuđuju u međunarodnim odnosima raditi šta ih je volja i da kako prema vlastitim, naftačkim i drugim interesima. Ko će sada reći da bi zbog stotine hiljada ubijenih ljudi u Iraku, Afganistanu i Libiji trebalo privesti nekakvom haškom sudu gospodu Georgea Busha, Tonya Blaira i Nicolasa Sarkozya? Ko će pošteno izanalizirati zašto je Gaddafi sa svim tim što je bio diktator i omražen u jednom delu libijskog naroda ovako ubijen, a ne suđen? Za celo zbog toga da se u sudnici ne čuje koliko je on kapitala uložio u evropske banke i koliko su ga sve donedavno vladajući mangupi veličanstveno primali u Parizu i Rimu, čak i uz rukoljublje, završava dr. Visković. Ako iko bio kontroverzan, to je onda bio Muammar Gaddafi. Na jednoj strani masovne grobnice za političke protivnike, na drugoj neobičan i na zapadu nedosegnut sistem socijalne sigurnosti za građane Libije. Na jednoj strani sponzorisanje međunarodnog terorizma, na drugoj sponzorisanje antikolonijalnih pokreta trećeg sveta i goleme zasluge za oslobođenje afričkih kolonija. Ali bez obzira da je li pukovnik bio diktator ili vizionar, ovakva likvidacija predstavlja baš ono za što se Gaddafi teretio i zbog čega je libijskog vođu tražio međunarodni sud. Političko ubistvo. Možda mu je upravo Afrika došla glave, odnosno njegovo zalaganje za ujedinjenje crnog kontinenta. Afrika je posljednji veliki, a gotovo netaknuti rezervat energije na svetu. I gospodari neoliberalnog kapitalizma odavno su se činili planove njene eksploatacije. Sada, kada više nema kralja svih afričkih kraljeva, Afrika je prepuštena tim beskrupuloznim lavovima kao devojčica sa šibicama. Damir Pijević za Slobodnu Dalmaciju. Što se samog Damjana Josipovića tiče, nakon ovoga tačmenta, dodao je i sljedeće. Ne znam zašto ti ovo šaljem, ali verovatno ima veze sa visokim tehnologijama koje obrađuje ova emisija. Možda zbog upotrebe celuloidnih telefona i upotrebom snimaka u masovnim medijima, poput globalističke mreže i Sky Newsa, recimo. Izrevoltiran posljednjim događajima moji takozvani statuti, to je stratusi sa knjige likova i komentar kako Obama voli snaf filmove da pravi, prvo bešenje Sadama, ubistvo Aladina, pa sada ovo što je prevršilo svaku meru. Ovaj lik iz Slobodne Dalmacije jedinje imao kuraži i mozga izgleda, a ovo ispod, je priložen video snimak sa mobilnog na kojem se vidi kako Gaddafija siluju u rektum komadom drveta, toliko je odvratno da neću ni da komentarišem. Ni Hitler nije zaslužio poniženja, već civilizacijsko suđenje, a nek moli, nazovi diktator, El Gaddafi. Treba da se zapitamo ko su ovi opasni likovi što vladaju svetom. Sledi nabranje na Damjanov način. Merkelno bomba, Rodham Clinton, Nikola Narkozi, Berlusconi, užas jedan. U najmanju ruku, normalni ljudi bi trebalo da budu zabrinuti za sopstvenu budućnost i za budućnost svoje dece. A ko doživi metro u Beogradu, pričat će. I'm not afraid to
Bravo Staculi.
Germany. Congratulations.
Zajem. Hakerska grupa Anonymous saopštila je da je napala i oborila više od 42 blokacija na kojima korisnici razmenjuju pornografski materijal sa decom kao akterima. Osim što je oborila te lokacije, grupa je objavila podatke o više od 1500 korisnika tih lokacija. U saopštenju se navodi da su neki pripadnici grupe Anonymous naišli na lokacije sa dečijom pornografijom dok su pretraživali deo interneta koji najčešće koriste članovi ilegalnih mreža za razmenjivanje datoteka. Nakon što su otkrili lokacije sa neprikladnim sadržajem, hakeri su nastavili potragu za serverom na kome se one nalaze. Uprkos upozorenju da uklone nelegalni sadržaj, administratori servera to nisu učinili, tako da je hakerska grupa napala server i oborila ga. U saopštenju grupi se navodi da je jedna od napadnutih lokacija bila među najvećim te vrste na internetu i da je sadržala više od 100 gigabajta pornografskog materijala. Hakerska grupa je objavila listu sa informacijama o korisnicima te lokacije, sve sa njihovim korisničkim imenima, vremenom koji su proveli na lokaciji i brojem fotografija koje su razmenili. Na toj listi nalazi se više od 1500 korisničkih imena. Osim toga, pripadnici grupe Anonymous saopštili su da su uspeli da otkriju identitet nekih od korisnika i pozvali američki savezni biro za istraživanje FBI da ih kontaktira ukoliko želi da dođe do tih podataka. Šta mislite, da li će FBI odoleti ovom pozivu?
Very new, very fast, express news.
Kompanija Samsung počinje da isporučuje tablet računar Galaxy Tab 7.0+, koji će se prodavati po ceni od $400. Radi se o modelu sa 7-inčnim ekranom i 16 GB prostora za skladištenje podataka, koji je, osim za uobičajene zadatke koje obavlja tablet računar, namenjen i za upotrebu sa kućnim multimedijskim sistemima. Zajedno smo jači, pa nek se pazi svako ko bez Samsunga manijači.
Veoma brze vesti.
U Rusiji je sa velikim ponosom primljena vest da je Apple u svom najnovijem telefonu iPhone 4S, pored američkog sistema za globalno pozicioniranje, Global Positioning System, GPS, dakle, koristi ruski globalni navigacioni sistem GLONASS. Vest je postala senzacija na ruskom internetu i u jedan od prošlih četvrtaka je čak dospela na naslovnu stranu poslovnog dnevnog lista Vedomosti. Ukoliko iPhone 4 zaista podržava GLONASS, bit će to prvi put da je ruski sistem dosegao svetsko tržište, grmi ovaj list. GLONASS je veoma precizan sistem koji se oslanja na potpuno različit skup satelita koji omogućavaju bolje pokrivanje na nekim mestima gde je GPS manje efikasan. Sistem je u proteklih 10 godina prošao kroz težak period obnavljanja koji je krajem prošle godine pretrpelo jak udarac kada su 3 satelita izgubljena zbog neuspešnog lansiranja. Međutim, početkom oktobra je ponovo dostigao punu konfiguraciju od 24 satelita. Per aspera ad astra, a u stvarnosti preko 3 ćorka do punog GLONASS-a i Apple-ovog iPhone-a.
Ben West Beach, something for the weekend.
Shining, so let's get high. I don't need no reason why. I got nothing else to do. Uh-oh. It's time to get rid of all your things. Time to live out your wildest dreams. And if you want me, I will go with you.
Zajrov,
Namijski kiosk,
Mikro, kompjuterski magazin, Mikro, jednomesečno, naravno.
What's novo?
Vesti, IT news.
Taman kada su neki pomislili da hard diskovima ubrzo dolazi kraj, naučnici iz Singapura su otkrili iznenađujuću novu primjenu kuhinske soli za koju tvrde da može da pomogne u povećanju kapaciteta prostora za skladištenje podataka. Njihov novi proizvodni proces u kome se koristi običan natrium hlorid, dakle kuhinska so, može da poveća kapacitet hard diskova za računare čak do 6 puta. Dodavanjem natrium hlorida u proizvodni proces smanjuje se zapis bitova na površini svakog diska, što omogućava povećanje kapaciteta. SO je poboljšala rezoluciju zraka elektrona koji se koristi za upisivanje ovih bitova. Značajno je povećan kontrast. Sada možemo da vidimo pravilne, fine linije koje su do sada bile nejasne, rekao je Joel Young, naučnik koji je predvodio projekat. U protivnom, možete probati bilo šta da uredite upisane bitove, ali oni će na kraju postati ogromne, zamućene skupine. Prema rečima doktora Younga, novi proces bi mogao da pređe u komercijalnu upotrebu do 2016. godine, kada se aktualne tehnike izrade istroše i kada proizvođači treba da nađu alternativne metode povećanja veličine prostora za skladištenje. Super! Sada vidite da kuhinska SO ne izaziva samo hipertenziju, to je povećanje krvnog pritiska, nego i hipergigatenziju, to je povećanje prostora na hard diskovima.
Volim slušati radio.
Zair. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba.
Are we on air?
Yes, you are.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Internet radio stanica HDD Radio, koja je program počela emitovati eksperimentalno 1. septembra 2009. godine, a koji uređuje četvoro mladih entuzijasta koji šalju pozitivne vibracije ka slušalcima, promenila je muzičku koncepciju i sada se na radiju emituje isključivo domaća muzika. Internet radio HDD slušajte na internetu putem stranice www.hdd-radio.com. Dopisnik bloga iz Sombora javlja da je komercijalni nacionalni radio emiter Hit Music FM odnedavno drastično pojačao signal i sredio zvuk na frekvenciji 105 MHz za područje Sombora i okoline. Kako javlja dopisnik bloga iz Gornjeg Milanovca, medijski javni servis Radio Beograd prvi program već duže vremena ne emituje program sa predajnika Rudnik na frekvenciji 104,5 MHz. Razlog prekida signala nije poznat. Dok je Radio Dženarika koji program emituje na 5 frekvencija, posle nekoliko dana pauze ponovo moguće slušati putem signala sa predajnika Kablar na 97,1 MHz, inače reč je o piratskoj frekvenciji. Beogradska radio stanica Radio 3 frekvencija 95,8 MHz promenila je svoj identitet i sada se oglašavaju kao Radio 3 Fresh and Sexy, a primetnije je da se na radiju emituju novi hitovi, a može se čuti i pokoju latino hit. Nacionalna radio stanica bez dozvole Radio Balkan u potpunosti je promijenila svoju programsku šemu. Sada se po ceo dan emituje SMS željoteka, dok kvizovi znanja više nisu dio programa. Dodali bi to da navedena radio stanica širi mrežu svojih predajnika. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Vuk Mihajlović i njegovi saradnici u vestima sa FM Neba. Hvala Vuče.
Rizzle kicks, when I was a youngster.
When I was a little you, I wanted to fly around the world making a new life. I never thought today I'd be what I am now.
When I was a youngster, when I was a yeah. Now that I'm older, I wish I could have been everything that I wanted. I'm on it.
Always have an idea, you have to.
Rekli su o
prvi!
U stilu pravog doktora za ljudsku dušu, Markus Makijanglić ovoga puta razmišlja na temu kako učiniti da pametni sarađuju. Ovo je Markusov svet, viđen očima Markusa Makijanglića. Sticajem okolnosti, pre neki dan ušlo je u krug moje pažnje misao Ive Andrića. Mirno vremena i sređene prilike čine prosječne ljude još prosječnijima, a burna vremena i velike promjene stvaraju od njih komplikovane prirode. Andrić je veliki, to svi znamo, ali na svu sreću nije ni jedini, ni tako redak slučaj. Izuzetnost, kao suprotnost od prosječnosti, nije baš toliko redak slučaj u ljudskoj zajednici. I to me održava u životu. Izuzetne ljude je teško upoznati, a još teže je sa njima živjeti, ali zato u svakom trenutku možemo da uđemo u njihove misli preko knjiga, filmova, muzike, skulptura, slika, inženjerskih poduhvata, biznis modela, filozofskih doktrina itd. Na vagi podnošljivosti života, na jednom tasu ubedljivo prednjači prosječnost, ali na tasu izuzetnosti ipak se uvek dešava dovoljno toga da prosječnost ne pobedi do kraja. Jedan gram izuzetnosti lako nadoknadi milione tona prosječnosti. Znate li zašto jako malo verujemo u teorije zavere? Zato što sam probao ceo svoj radni vek u salama za sastanke, gde sam imao prilike da vidim kako direktori rezonuju i odlučuju. Osim svog malog pojedinačnog iskustva, pročitao sam pregršt knjiga koje su pokazale da je moje iskustvo samo jedan od milion sličnih primjera. Neka mala grupa može da vlada jedno kratko vreme celim svetom. Neka druga grupa može večno da vlada jednim malim delom sveta, ali nikada se neće desiti da jedna mala grupa večno vlada celim svetom. Toliko toga ne funkcioniše u ljudskom ponašanju i razmišljanju da bi bilo nemoguće vladati celim svetom zauvek. Da li je altruizam najkorisniji metod za postizanje sebičnih ciljeva? Mislim da jeste. Elem, već nekoliko decenija radim sa pametnim ljudima. Naravno, uglavnom radim sa prosječnim ljudima, to je neizbežno. Prosjek je po svojoj definiciji najprisutniji oblik postojanja. Ali u poslu kojim se bavim, moraju da postoje i izuzetni. Da napomenem, Markus Maki Janković je inače programer i radi u velikoj softverskoj kompaniji koja se nalazi u Frankfurtu. I oni uglavnom, da nastavim, i oni uglavnom donose poteze koji se pre ili kasnije na ovaj ili onaj način polako nametnu ostalima. No tužno je i nakon toliko godina već i bolno primetiti koliko malo ima sreće među pametnim ljudima. A što je najgore, zna se čak i razlog zašto je to tako. Pa i pored toga, nivo sreće u dolini izuzetnih slabo se penje. Radi se, kao i uvek, o neznanju. Naime, nijedan pametan čovjek to nije u svim poljima u kojima postoji. Moderna psihologija je pokazala da od tih polja ne postoji jedno, već njih 9 vrsta. Inteligencija može biti logičko-matematička, prostorna, jezička, kinetička, muzička, interpersonalna, intrapersonalna, prirodnjačka i egzistencijalna. Najveći broj izuzetnih ljudi je izuzetan u jednoj, nekad u dve i retko u više nego dve ove inteligencije. Skoro nikad ili nikad u svih 9 vrsta. Šta više, čest je slučaj da je neko ko je izuzetan u jednoj vrsti bude ili prosječan ili ništavan u nekoj drugoj vrsti inteligencije i tako umanje ili čak poništi i onu jedinu izuzetnost kojom je bio obdaren. Neuravnoteženost ljudskih inteligencije je najvažniji razlog nesreće među pametnima. Koliko sam samo puta video sukobe izuzetnih, a to je tako žalosno i videti i živjeti u tome. Ali kada vidim raskalašne političare koji jesu demokratski izabrani jer kakav narod, takva je vlast, ne zaboli me to tako puno. Šta očekivati od bednika? Ništa. Ali kada vidite da se izuzeti među sobom lome, to je onda prava tragedija. I bednici upravo i prolaze zato što izuzetni to nisu dovoljno i svojim nedovoljnim delovanjem ostavljaju suviše manevarskog prostora gorima od sebe. Izuzetni se polomiše između sebe. Sueta, despotizam, borba za prestiž, kompleksi manje vrednosti samo su nekoliko od stotina razloga zašto pametni ne znaju da sarađuju među sobom. Skoro svaki pametni misli da je centar sveta. A njegov svet je toliko mali da u njega ni njegova sopstvena izuzetnost ne može da stane. A nade i nema da će nečija tuđa izuzetnost stati također u taj svet. Šta nam preostaje? Pa izuzetni ljudi, evo mog predloga kako da pametni malo bolje sarađuju. Uzmite olovku i papir i napišite spisak inteligencija koje vi imate i koje nemate. I onda porazmislite. Nedostatak koje inteligencije vas sprečava da imate dobar odnos sa ostalim pametnim ljudima i krenite ozbiljno da radite na sebi, da razvijate one osobine koje vas koče. A drugo, jačajte svoj karakter. Mi ljudi u raznim oblicima postojimo oko milion godina. Naša pisana istorija može da dosegne najviše 5000 godina unazad. I jedno i drugo je veoma mnogo vremena. No rezultati naših bitisanja su klimava dvojka. Roditelji su nam valjda bili pali borci, pa se razredni starešina sažalio i poklonio prelaznu ocenu. Izuzetni ljudi, ako želite napredak, ne predajte se duhovima vremena. Ako postoje neke vrednosti u koje verujete i za koje mislite da ih vredi poštovati i promovisati, učinite to nezavisno od toga koliko će vam u džep od toga ući danas. A ako vi istrajete, kao rezultat sigurno će nama svima ostalima doći u džep u narednim generacijama. Jedna od tih vrednosti u koju ja duboko verujem je da izuzetni ljudi moraju da krenu da sarađuju. Bez toga će oni prosečni ili još gore, oni ništavni, od mesne zajednice preko firmi sve do vlada, premijera i kraljeva i dalje vladati. A vi izuzetni ćete se lomiti sa drugim izuzetnima podom nekih veoma niskih motiva izazvanih onim osobinama u kojima niste ni malo izuzetni. Stvar je jednostavna, ali treba to dugo i redovno vežbati. Što nas to više shvati, ranije će ništavni otići tamo gdje im je i mjesto uništavilo. Bilo je ovo podsjećanje, malo molba, a malo i vapaj, Markusa Makija Jankovića u želji da se jednoga dana konačno dogodi i ono što se do sada nikada nije događalo, da konačno pametni počnu međusobno da sarađaju i da preuzmu ovaj svet od bezvrednih ništarija. Ovo je bio svet Markusa Makija Jankovića. Dakle, Markusov svet.
No, I'm delayed, waiting for my chance to come. Well, I'm just waiting for my chance to come. Just a silhouette against the rising sun. Watch the water, watch the sky, count the days. I don't need nothing. I'm just waiting for a chance to come.
Zajrov.
Novinski kiosk.
Ono što treba da imate uvijek pri ruci zove se Digital. Magazin Digital vodi vas kroz uzbudljivi svijet high-teka i u svaki broj poklanja DVD. Svakog prvog u mjesecu Digital.
Best. News.
Pazi roaming. Amerikanka dobila račun za mobilni od 201.000 dolara. Amerikanka se zove Selena Aarons iz Južne Floride. I nemalo se iznenadila kada je dobila račun za mobilni telefon u iznosu od 201.000 dolara. Iako se na prvi pogled činilo da se radi o pogrešci, ispostavilo se da ipak nije. Naime, Selina ima dva gluvonema brata koji su koristili mobilni telefon za slanje SMS poruka i gledanje video spotova. Do sada joj to nije previše opterećivalo novčanik jer je ulazilo u redovnu mesečnu pretplatu od 175 dolara. No, njena braća su nedavno boravila dve nedelje u Kanadi, a Selina je zaboravila da naruči paket za međunarodni data promet ili bar isključi roaming. Braća su u tom periodu poslala više od 2000 SMS poruka i skinula poveću količinu videomaterijala. Nakon što su je nazvali iz kompanije T-Mobile i potvrdili da je račun ispravan, Selina je svoju priču poverila TV stanici u Majamiju. I to joj se isplatilo. Naime, mobilni operator je odlučio da joj oprosti najveći deo duga, odnosno smanjuje račun na 2500 dolara i da rok od 6 mjeseci da ga plati. Prava hollywoodska priča sa srećnim krajem, da ne kažem happy mobi endom.
Zakon akcije i reakcije.
Bitna informacija, ovo je kraj prvog sata. Zakon akcije i reakcije, broj 577. U međuvremenu...
Music!
OMD, MLRG, dance floor.
And all again, you should have stayed at home yesterday. All words can't describe the feeling and the way you lie. they're gonna end in more than tears someday. Oh, and all again, it shouldn't ever have to end this way.
And all again. Slušate emisija Zaka Aksija I Rej Aksija.
Evo nas na početku drugog sata, Zakon akcije I reakcije, broj 577.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Pitanje koje je stiglo u redakciji Sveta kompjutera glasi: slabo se razumijem u kompjutere, a volim da montiram I kratkometražne filmove, kao I da snimam sve što mi se učini zanimljivim. Možete misliti koliko imam snimaka u kompjuteru. Sve sam do sada čuvao na diskovima, ali to sebi više ne mogu da priuštim, a potrebno mi je da imam kopiju svega u slučaju da crkne ovaj moj SATA hard disk. Mene interesuje da li mogu da čuvam podatke na nekom hard disku koji bi koristio za skladištenja, da taj disk bude dugog vijeka. Da li mu se može šta desiti zbog nekorišćenja? Da li treba na nešto posebno da obratim pažnju prilikom privremenog povezivanja sa kompjuterom radi skladištenja novih podataka? Koji hard disk je najbolje da uzmem? Da li optički diskovi, CD, na koje sam narezivao sam materijal ovih godina, a koji nijesu dirani, samo stoje u ormaru, moraju biti čuvani u posebnim uslovima, čišćeni ili šta ja znam, da li I sa njih da prebacim sve na taj hard disk, jer su neki stariji 3-4 godine. Milo I mailom. Odgovor redakcije. Znaš, hard disk je I dalje najisplativija varijanta za skladištenje podataka. Ako budeš kupio HDD samo za potrebe arhiviranja, držao ga isključenog I spajao samo kada želiš da očistiš svoje interne diskove, trajeće ti više od 5 godina. Što se tiče optičkih diskova, opstajanje podataka na njima zavisi od kvaliteta samog medija. U svakom slučaju, to vreme možeš produžiti ako diskove budeš držao na tamnom, suvom I hladnom mestu. Svaki nekoliko godina kompletnu kolekciju presnimi na nove I veće medije. Eto.
And now, French girl says, Kilo.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Veoma brze vesti. Državna sekretarka za digitalnu agendu Srbije uručila je štićenicima Centra za zaštitu odojčadi dece I omladine u Beogradu stipendije za jednogodišnje školovanje na Međunarodnoj školi IT Akademiji. Dakle, jednogodišnje školovanje na IT Akademiji. Nagrade su dodeljene pobednicima nedavno završenog konkursa za pisanje eseja na temu Internet u domovima za nezbrinutu decu, šansa za bolju budućnost. Lepo I pohvalno, sa prvom godinom su omirisali nauku, ali bi bilo još lepše da sada naša državna digitalna agenda pobedi na konkursu budžet za školovanje nezbrinute dece. Kako posle prve upisati I drugu, treću I četvrtu godinu IT Akademije.
Veoma brze vesti.
Apple-ov muzički player iPod, koji je transformisao način kupovine I distribucije muzike I revolucionarno izmenio industriju potrošačke elektronike, napunio je ovog meseca 10 godina. Kompanija Apple, koja je do tog momenta uglavnom bila poznata po proizvodnji računara, predstavila je svoj prvi iPod 23. oktobra 2001. godine I na taj način ušla u novo razdoblje u kome razvila još uglađenije ručne uređaje, kao što su mobilni telefon iPhone I tablet računar iPad. Nakon objavljivanja mnogobrojnih verzija, današnja porodica iPoda sadrži I iPod Classic, iPod Touch, iPod Nano I maleni iPod Shuffle. Prema nekim procenama, do sada je prodato preko 300 miliona svih verzija iPoda. Dovoljno za jednu muzikalnu porodicu, ne da su se sa iPoda popeli do iPlafona, nego se su uznali do hajajaj neba.
Veoma brze vesti.
Japanska kompanija NEC objavila je da će uskoro početi da prodaje maleni prenosivi računar s naglavnim ekranom koji sliku projektuje direktno u oko. E, to je stvarno prst u oko. Ekran nazvan Air Scouter, koji je razvio japanski Brother, koristi sićušni projektor iz koga se slika projektuje na oko. Korisnik je doživljava kao sliku na ekranu od 16 inča, rezolucije 800x600 piksela, posmatranu sa rasvajanja od 1 metar. Pošto slika zauzima samo deo vidnog polja, NEC ima u vidu primjene u kojima radnici, dok rade, mogu da gledaju priručnike za rukovanje ili neke druge slike. Naglavni komplet je opremljen i kamerom s mikrofonom, a uz računar se prodaje i softverski paket koji nadzornom organu u udaljenom centru omogućava da s radnikom deli slike i razgovara preko Wi-Fi veze. Tako će nadzorni organ moći da nadzire samo ono što vredni radnik želi da mu pokaže, a za sve ostalo bolje da ne zna. Medijske priče i pričice. Da li ste sada za jednog Dejana Ilića? Ako niste vi, ja sam ja. Mada tekst koji ću vam sada pročitati još nisam pročitao, čak ni preventivno, pa ni ne znam o čemu govori, osim da mu je naslov da li ste za promptni, transparentni ili benefit. Dejan Ilić ima još jednu lošu osobinu, to je kada piše tekst, sve napiše u jednom pasusu, bez novih redova i novih pasusa, kao da mu je David Albahari brat, pa onda imam problem i te vrste, ali to je čisto moj psihičko-interpretativni problem. No, sve to ne menja moju odluku da ga čujemo. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iz kosa. Dakle, stvarno, jeste li skoro imali neki benefit? Pita Dejan. A da li je bio promptan? Nije bitno da li je bio transparentan ili ne. Možete li mi poslati bilo kakav feedback mailom, chatom, spaceom, faceom, bilo čime? Iskreno me zanima, razumete li vi ovo što napisa? Ne razumete? Pa i bila mi je namjera da me ne razumete. Ne utičem na vaše živote ili standard. Možda vas samo nerviram ili uveseljavam. Čak imate mogućnost da odmah promenite radio stanicu, ali ostavio sam vam barem jedan izbor. Da slušate ovo ili ne. Šta raditi kada nemate izbora? Evo primjera. U nekoj gledanoj TV emisiji po mogućstvu dnevniku 2 RTS-a pojavi se viđena ličnost. Po pravilu, ta ličnost, znajući gdje se nalazi, daje svoj maksimum da bi se predstavila u svom najboljem izdanju. U početku to zaista izgleda sasvim pristojno. Kako intervju odmiče, tako se ličnost malo opušta. Kada se dovoljno opusti, nastaje stampedo nerazumljivih reči ili rečenica. Dopunjuju ih i reči ubačene u sadržaj rečenice kojima tu uopšte nije mesto. A onda kada se takav bogat rečnik potroši za manje od 5 minuta, nastaje panika. To je moj omiljeni deo. Najzanimljiviji. Nakon mnogih negativnih informacija sledi humoristički program da se čovjek slatko nasmeje svojoj muci u kojoj se nalazi. Ali što jes, jes, a i ovo je potrošena parola nekih davnih vremena, dobio sam benefit gledajući takvu emisiju. Nasmejao sam se. Malo li je u ova teška vremena, bez novca i bez jasne vizije, šta sutra? Osokonjen benefitom, transparentno, pozitivnog raspoloženja, okrećen kanal, ne bih li kao davljenik promptno uhvatio još koju slamku humorističkog programa. Na drugoj televiziji Seva Donji Veš ispod parčeta krpice koji predstavlja nešto poput mini suknje. Iz usta takvih gošća izlaze rečenice za koje bi mi bilo potrebno najnovije prošireno i dopunjeno izdanje Vujaklinog rečnika stranih reči. U jednom trenutku pomislim da ne gledam neku stranu televizijsku emisiju, ništa ne razumem, a nema prevoda. Osjećam se kao Branimir Mitrović Floyd u nacionalnoj klasi. Čovjek uđe u bioskop i ne shvata da gleda nemi film. Pa kao što se on dere, pusti ton! Ja razmišljam,
a gde je ovde prevod? Okrećem još mnogo TV kanala i nalazim jedan potpuno razumljiv Discovery. Pričaju ljudi na engleskom, sve ih razumem, ne menjam ga više. Ali đavo mi ne da mira, golica me po prstima da ipak okrenem neki domaći program. Pomislih, ako okrenem, kajaću se. Ako ne okrenem, kajaću se opet. Hrabro okrenuh. Naleteh na Boru Đorđevića iz Riblje čorbe. Pričao o svojoj najnovej ploči i novim pesmama. Konačno neko koga savršeno razumem. Kaže Bora, došli smo do Ivice Ambisa, voženi sigurnom rukom Teletabisa. Promptno gasim televizor. Lako njemu, on je Bora Đorđević, institucija, ali barem priča da ga svi razumeju. Zašto onda i svi ostali ne pričaju srpski? Ako nešto treba uraditi odmah brzo ili munjevito, za mora biti promptno. Ako nešto jasno i dostupno svima, javno objavljeno ili tek treba da bude, zašto mora da bude transparentno? A tek benefit, moja omiljena reč. Dobitak, boljitak, zgoditak, možda čak i u gostima, u svakom slučaju nešto dobro. Koliko jasnih reči koje opisuju neku dobrobit, a ne benefit. Međutim, možda dobitak, malo zastarela reč, ko je još čuo za dobitak? Zamenio ga je gubitak. Možda i to jedan od odgovora. Dobitak, gubitak, benefit, hindsight, šta je suprotno? Eto pitanja za vaš feedback. Tačnije, na ovo pitanje volao bi da dobijem neku povratnu informaciju od vas. A kad hoćete da se pravim važan ili pametni nego što nisam, kažem feedback. Ko je razumeo, shvatit će. A šta je pisac na kraju hteo da kaže, verite, ni njemu nije jasno. Važno je da je pao neki benefit, kakav i koliki, ma zar to ikoga više interesuje. A ja promptno odog da transparentno benefitujem i čatujem. Ali pre toga, pozdravljam vas onako od srca i želim vam svaki benefit, izvinite, na srpskom, želim vam svako dobro. U Beogradu, tamo negde, oktobra meseca 2011. Dejan Ilić. E pa super, Dejane, baš ti hvala. Ja ne znam da li su drugi hejtovali ovaj tvoj prilog, ali ja ga, veruj mi, lajkujem.
We'll go lookers, high flying birds. What a lion.
Zanimljivosti. Jedan od bizarnih događaja o kojima se govori u Engleskoj je i priča o taksisti, umirućen taksisti koji je pristao da mu mumificiraju telo za TV emisiju. Blitz objavljuje da je britanski taksista Alan Billis, koji je početkom ove godine umro od neizlečive bolesti, pristao da posle smrti bude mumificiran kao egipatski faraon za potrebe britanskog kanala 4 i njihov dokumentarac Mumificiranje Alana. Njegovo ime je do časa emitovanja ovog dokumentarca skrivano od javnosti. Uprkos potpuno drugačijim životima i hiljadama godina koji dele, pokojnog Alana i Tutankamona spaja jedna stvar, tela su im mumificirana na identičan način. Koristeći se tehnikom koja je sačuvala Tutankamonovo telo još od 1323. godine pre nove ere, naučnici su ovog 60-godišnjaka balzamovali nakon što je preminuo od raka pluća, kako piše britanski Daily Mail. U snimanju dokumentarca učestvovali su i naučnici koje smo do sad gledali na kabulskim kanalima u Srbiji u emisiji Detektivi za mumije. Billis, koji je strašno voleo dokumentarce, pristao da se njegovo telo balzamuje nakon što video oglas da televizija traži nekog dobrovoljca za taj postupak. Njegova supruga Janet, koja je 7 godina starija od Billisa, izjavila je da je Alan tada rekao: "Upravo sam se dogovorio da me mumificiraju." Šokirana, upitala sam ga: "Dogovorio si šta?" Ali to je zapravo bila stvar koja se od njega mogla i očekivati, priča Janet. Ipak, Janet i njihova troje odrasle dece dali su saglasnost. Rezultat te odluke bila emisija Mumificiranje Alana, posljednja tajna Egipta koja je nedavno emitovana na kanalu 4. Ovaj britanski taksista, koji je nazvan Tutankamon iz Torkija, objasnio je u ovom dokumentarcu svoju neobičnu odluku. Ljudi godinama zaveštavaju svoja tela za nauku i da nije tako, mnogo toga ne bi bilo otkriveno, rekao je Alan. On je preminuo u januaru ove godine i tada su njegovi unutrašnji organi, izuzev srca i mozga, izvađeni i stavljeni u posude. Njegova koža je premazana mešavinom ulja i smole nakon što su ga okupali u rastvoru soli koja je dopremljena iz Egipta. Telo je posle mjesec dana izvađeno iz staklenog kovčega u mrtvačnici medicinskog centra u Sheffieldu, zamotano u lanenu tkaninu i stavljeno u prostoriju za sušenje. Dr. Stefan Buckley sa Njujorskog univerziteta, koji je pre početka ovog programa učestvovao u istraživanju tehnike balzamovanja, izjavio je da će telo Alana Billisa sada ostati očuvano hiljadama godina. Sa njim će počivati i brojni crteži koji su načinili njegovi unuci. U intervju za Radio Times, Janet Billis je izjavila da ona ne misli da njegovo balzamovanje bilo i uznemirujuće i strašno. Mislim da se tako osjećam zato što je bilo očigledno da su oni to zaista pažljivo radili. Kada sam na kraju gledala film i vidjela njegovo mumificirano lice, vidjelo se da je to i dalje on, i dalje naš Alan. Učešće u toj emisiji ga je zaokupljalo i pomagalo mu da ne razmišlja o bolesti, rekla Janet i dodala da je Alan imao običaj da kaže da će on biti Tutan Alan. Osim dr. Buckleya, tim eksperata su činili i dr. John Fletcher, Maxine Cole i forenzičar Peter Vanezis. Na osnovu izgleda pokojnikove kože, uveren sam da je čitavo tkivo dobro mumificirano, rekao je Vanezis. Mumija Alana Billisa ostaće u Sheffieldu do kraja 2011. a potom će biti prebačena kako bi naučnici mogli da je proučavaju. Oh, how bizarre!
Thank you for this info.
Archive. Bring it on.
Brze vesti.
Biografija suosnivača kompanije Apple i njenog doskorašnjeg izvršnog direktora Steve Jobsa pojavila se jednog od prošlih ponedeljaka i odmah zauzela prva mjesta na listama najbolje prodavanih knjiga mrežnih prodavnica Amazon i Barnes & Noble. Da, smrt je uvijek bila najbolji marketinški promoter, nažalost.
Veoma brze vesti.
Microsoft je potpisao patentni ugovor s tajvanskom kompanijom Compal Electronics, koji njegovim patentima pokriva tablet računare, mobilne telefone, e-čitače i drugu elektroniku široke potrošnje sa operativnim sistemom Android ili Chrome iz ponude ovog proizvođača. Zahvaljujući ovom ugovoru, sada se za više od polovine ugovorne svetske proizvodnje Android uređaja patenta prava plaćaju Microsoftu. Evo još jednog kamena ugrađenog u Keopsovu piramidu vladara savremenog sveta. Stari dobri faraoni su bili tek mačji kašalj.
Veoma brze vesti.
Pa da nastavimo na isti Wall Streetovski način. WikiLeaks privremeno obustavlja objavljivanje poverljivih dokumenata. Umjesto toga, aktivisti WikiLeaksa posvetit će se prikupljanju financijskih sredstava kako bi lokacija nastavila s radom. Saopštenje WikiLeaks je usledilo nakon što su lokaciju prema navodima njenih predstavnika blokirale američke financijske organizacije. Nakon što je prošle godine na lokaciji WikiLeaksa objavljeno na stotine hiljada poverljivih dokumenata američke vlade, lokacija se prema rečima njenog osnivača Juliana Assangea suočila sa jednostranom i nezakonitom financijskom blokadom kompanija Bank of America, Visa, PayPal i Western Union. Blokada je odnela 95% naših prihoda, izjavio je Assange. Radi se o gubitku koji se meri desetinama miliona dolara, navodi Assange i dodaje da se ne može dozvoliti šačici američkih financijskih kompanija da sprečava ljude širom sveta da svoj novac utroše onako kako oni misle da treba. Julian Assange je naveo da je organizacija WikiLeaks u nekim zemljama protiv organizatora blokade pokrenula predparnički postupak. Radi se o Islandu, Danskoj, Velikoj Britaniji, SAD i Australiji. Istovremeno, organizacija WikiLeaks je kod Evropske komisije pokrenula i antitrustovski spor protiv organizatora blokade. Komentar? Šta reći, nego isto ono što rekoh i na kraju prethodne vesti.
Florence and the Machine, shake it out.
Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no
medijski zapis u prolazu. U Srbiji je donedavno bilo vrlo komplikovano posjedovati kablove ukopane u zemlju, a namijenjene telekomunikacionom saobraćaju. To je bila privilegija Telekoma Srbija, nekih javnih preduzeća i pojedinih snalažljivih firmi. Oni koji su i pokušavali da dobiju dozvolu za to, često su nailazili na nerazumne zahtjeve poput dubinskog pozicioniranja kablova, što je veoma skupo.
Pardon.
U kombinaciji sa visokim cenama usluga iznajmljivanja vodova od Telekoma, bežične telekomunikacije postale su još značajnije. A onda je sve to počelo lagano da se menja. Malo zbog praćenja regulative u civilizovanom svetu, dakle Evropskoj uniji, malo zbog stranih ulaganja, malo zbog ovoga, malo zbog onoga. U svakom slučaju, nekoliko reći više o aktualnom trenutku interneta u Srbiji i njegovoj laganoj evoluciji čućete od Dušana Dingarca.
Pamet u glavu!
Danas je situacija drugačija ili barem tako izgleda. U Srbiji se kopa uzduž i popreko. Uz autoput se ponovo kopa, pored jedne optičke mreže radi se barem još jedna. U Beogradu na više mesta možete vidjeti uske kanale u asfaltu na trotoarima gde se kopaju plitki rovovi i u njih postavljaju kablovi. Čak i Telekom počeo da iznajmljuje svoju kanalizaciju. Kao što je neko rekao, dozvola nije data samo onima koje nisu tražili. Sada sve može. Šta će Srbija iz svega ovoga stvarno dobiti? Da li će uskoro veći poslovni korisnici početi masovno da prelaze na optičke linkove? Nadam se da hoće. Većina provajdera u gustim poslovnim zonama traži 500 evra za dovođenje optičkog kabla, dok Telekom traži skoro 3 puta više. No iz Telekoma je najavljeno da se očekuje odluka da uvođenje brzog interneta putem optike za brzine veće od 4 megabita u sekundi postane besplatno, to jest da košta simboličan 1 dinar. Tada će i ozbiljniji bežični sistemi, današnji primarni linkovi, postati samo dobri rezervni linkovi u slučaju da neko bagerom iskopa optiku ili da kradljivci bakra opet pogreše. U Telekomu najavljuju i sniženje cena interneta za korporativne korisnike po brzim linkovima. Provajderi osim za ADSL već neko vreme imaju bar teoretsku mogućnost da biraju dobavljača interneta u veliko prodaj, ali tek odnedavno to sve počinje da ima smisla. Valjda zato i Telekom reaguje cenama. Šta će to tačno značiti? Dve stvari. Prvo, jeftiniji internet po principu plaća isto, dobit ćeš više. Uporedite samo brzine kabelskog pristupa kod SSB-a sa brzinama ADSL pristupa kod Telekoma i drugih provajdera za iste novce. Drugo, da će provajderi sve manje moći da žive od osnovne usluge, to jest same prodaje interneta. Dakle, morat će da žive od salate, a ne od mesa, jer će tržište to tako diktirati. U prevodu, dodatne usluge će biti glavni generator prihoda i one će diferencirati igrače na tržištu. Situacija za privatna lica je nešto drugačija. Ako pogledamo urbanije zone, ne možemo reći da konkurencija već ne postoji. Nije idealna, ali ipak imate mogućnost izbora interneta preko telefonske parice, kabelskog operatera, bežičnih operatera, uključujući tu GSM i CDMA operatere. Ovdje je tržišna utakmica već odavno oštra, a pod novim vetrovima poviće se prvo najmanje provajderi, te treba očekivati dalje ukrupnjavanje u ISP sektoru. Treba očekivati i povećanja brzina za isti novac, što predviđamo i kada reč o poslovnim korisnicima. Još ostaje otvoreno pitanje kako će funkcionisati iznajmljivanje posljednje milje od strane Telekoma drugim provajderima. To je jedna od najbitnijih stvari oko kojih su se Telekom, Telenor i Ratel zakačili i koja je sada definisana cenama, ali još ne funkcioniše zbog nezainteresovanosti Telenora. Teško je analizirati samo internet na domaćem tržištu telekomunikacija isprepleten sa glasovnim i multimedijalnim prenosom. Velike promjene za kućne korisnike mogu nastati u trenutku kada zaista zavlada tržišna utakmica na polju glasovne komunikacije. To se neće desiti stvarnim početkom rada Telenora u fiksnoj telefoniji, svakako ne ove kalendarske godine. Desit će se onog trenutka kada se firmama koje ispunjavaju tehničke uslove dozvoli da kupuju brojeve iz numeracije i kada u igru uđu kablovski operateri, pre svega SBB, ali i ASP i virtualni operateri. Tada će početi otvorena utakmica kada će u ponudu paketa različitih usluga svako moći da traži ono što mu odgovara. Tada će se gledati kvalitet, cena i mogućnosti, a tu utakmicu neće baš svi preživjeti. Taj trenutak sigurno neće doći u narednih godinu dana, a verovatno i kasnije. Njega će odrediti sudbina Telekoma kao rezultat izlaska na berzu, kako se sada priča. Telenorov tempo u fiksnoj telefoniji, možda opet pritisak iz EU ili neki drugi politički i interesni trenutak, recimo neko strano ulaganje. Kratkoročno gledano, čini se da se ništa suštinski neće izmeniti u narednih godinu do dve dana, osim raspodele cifara o načinu i brzini pristupa internetu u Ratelovom godišnjem izveštaju. A one će, dakle te cifre, svakako biti tumačene kao snažan rast. Bio je ovo Dušan Dingarac sa pričom o aktualnom trenutku interneta u Srbiji i njegovoj laganoj evoluciji. Pričom za vas i za svet kompjutera.
I was very impressed with this story.
Man, it's me, speakers. This is the day.
You didn't wake up this morning 'cause you
Pitanje glasi, kako se zapravo kreće Googleov autonomni auto? Google projekat automobila sa automatskim vozačem narastao je tokom vremena u jedan od najvećih poduhvata ove kompanije. Do sada je njegova flota autonomnih vozila prevalila preko 300.000 km. U Nevadi je usvojen zakon kojim se dozvoljava robotizovano upravljanje kolima, a u augustu je zabeležen čak i prvi saobraćajni udes u kome je učestvovalo vozilo kojim ne upravlja čovek, već softver. Doduše, ispostavilo se da je udes krivio jedan član tima koji nadzira vožnju jer je u nezgodnom trenutku isključio autopilot, pa se jedan Googleov automatizovani Toyotin, dakle Prius, kucnuo sa drugim koji je bio zaustavljen. Kako ovaj automatizovani sistem uspeva da se zaustavi na crvenom svetlu ili izbegne da udari u pešaka, nije se znalo sve do prošlog meseca, a onda se saznalo. U središtu sistema je Velodynov laser sa 64 zraka montiran na krov koji skenira i snima laserska merenja kako bi napravio 3D model sveta oko sebe i koordinisao ga sa mapama u visokoj rezoluciji. Zahvaljujući tome, kreira pravce kretanja kojima se izbjegavaju prepreke i poštuju saobraćajni propisi. Vozilo je opremljeno i radarom, GPS uređajem, inercijalnom mernom jedinicom i drugim senzorima koji ga drže na putanji i obezbeđuju da ima predstavu o svom okruženju u krugu od 360 stepeni. Programirano je da bude krajnje učtivo, tako da se zaustavlja pred svakim pešakom koji prelazi ulicu i strogo poštuje saobraćajne znake, ali kad zatreba, ume da bude agresivno prema onim vozilima koja se ne pridržavaju osnovnih pravila, recimo onog o prvenstvu prolaza. I iznad svega, Googleov autonomni auto ne puca vatrenim oružjem u nogu vozača koji mu preseče put. Šta mislite, šta je bolje i efikasnije? PowerPoint ili papir i flomasteri u fudbalskoj svlačionici? Koja će od te dve stvari ili tri da pomogne vašim ljubimcima da pobede na prvenstvu? Uli Hennes, predsjednik fudbalskog kluba Bayern iz Minhena, poželio se nedavno u intervjuu koje je dao dnevnom listu Donau Kurir iz Ingolstadta da je klub u vreme prethodnog trenera Jürgena Klinsmana potrošio velika sredstva na kupovinu savremene računarske opreme. Potrošili smo desetine hiljada evra na kupovinu stonih i prenosih računara, štampača, projektora i druge opreme, kaže Hennes, koga se stari ljubitelji fudbala sigurno sećaju iz vremena kada je nosio dres Bayerna i nemačke reprezentacije. Po njegovim rečima, Klinsmann je u vreme dok je bio trener višestrukog prvaka Nemačke i četvorostrukog osvajača Lige šampiona, objašnjavao igračima u svlačionici taktiku u predstojećoj utakmici uz pomoć prezentacije u PowerPointu. Iako će neki možda reći da je to savremen metod, on nije doneo rezultat, kaže Hennes. Bayern od letos predvodi još jedan nekadašnji nemački reprezentativac. Radi se o poznatom Jupu Henkesu, čije metode su, po Hennesovim rečima, znatno jeftinije. Jup u slačionici koristi veliki pano sa papirima i nekoliko flomastera. To košta 2,5 evra. On na papiru nacrta taktiku i u 2-3 rečenice objasni igračima kako želi da igraju, kaže Hennes. Čini se da je Henkesov pristup utakmicama znato bolji, bar u dosadašnjem toku prvenstva Nemačke. Nakon 10 odigranih utakmica, Bayern se nalazio na prvom mestu tabele, sa 3 boda više od prošlogodišnjeg prvaka Borussia iz Dortmunda. Što se Klinsmana tiče, to je onaj što voli PowerPoint. Nekadašnji proslavljeni reprezentativac Nemačke je od jula ove godine preuzeo fudbalsku reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država. A tamo, za nove tehnologije, to je 200% sigurno, garantovano ne žele pare. Da li će to na naučnoj bazi unaprediti američki fudbal, tačnije nogomet? Znaćemo ili uskoro, ili što je još verovatnije, nikada.
Double tea, sweets so warm.
Hey, what am I say? What that I want in the street? Be a violence and no peace. Heartless murder and killing has become the norm. Mr. Politician, tell me how the streets are warm. Tell me how the streets are warm. Hey,
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Biografija Steve'a Jobsa pojavila se u prodaji. Microsoft sklopio i 10. patentni ugovor za Android. WikiLeaks privremeno prestaje da objavljuje poverljive dokumente. Samsung isporučuje Galaxy Tab 7+. Rusija iznenađena otkrićem da iPhone koristi i GLONASS. Stipendija za školovanje na IT akademiji. iPod napunio 10 godina. Mini računar s projekcijnim ekranom za oko. Damjan i Slobodna Dalmacija o međunarodnoj bruci. Čak je i Gaddafi zaslužio sud, a ne metak. Deno pogled iskusana, promptno i transparentno. Dušan Digarac o laganoj evoluciji interneta u Srbiji. Prva tajna čiste sunčeve energije. Markusov svet, kako učiniti da pametni počnu da se rađaju. 5 školskih mudrosti. Richard Branson otvorio prvu svemirsku luku. Zatim savjet o arhiviranju na HDD i CD medije. Hakerska grupa Anonymous napala web lokacije sa dečijom pornografijom. Kako se zapravo kreće Google-ov autonomni auto? Kuhinska so povećala kapacitet hard diskova. Račun za mobilni od 200.000 dolara. Vesti s FNB-a Srbije. Naš svemir ima ožiljke od sudara sa drugim svemirima. Tutankamon iz Engleske. PowerPoint ili papir i flomasteri u fudbalskoj svlačionici. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio... Zakon akcije, akcije. Ako možda u današnjoj emisiji nije bilo nekih velikih mudrosti, hajde da se bar rastanemo uz 5 bisera škotske mudrosti koje treba zapamtiti, a koji glase ovako... Novac ne može da kupi sreću, ali je mnogo udobnije plakati u Mercedesu nego na biciklu. Oprosti svom neprijatelju, ali zapamti bitangino ime. Pomozi čovjeku koji je u nevolji i on će te se setiti kada ponovo bude u nevolji. Mnogi ljudi su još uvijek živi samo zato što je nelegalno ubiti ih. I peta mudrost. Alkohol ne rešava nijedan problem, ali to ne radi ni mleko. Mali savjet, ko vama sankcije, vi njemu zakon ankcije i reakcije. Povratka nema, stigli smo i do kraja, zakon akcije i reakcije, broj 577.
Ubav kraj!
Pao, tok ti.
A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj misiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
I javim mi sutra da vidim sad ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija, zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene je bio High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se okrenuo na glavačke. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedjelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večernosti?